Ілля Нісходовський, кандидат економічних наук в нашій студії. Ілля, здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас. І будемо говорити про те, що цього тижня заплановано презентацію бюджету в парламенті. Та? Тобто має бути внесено.
Так, Кабмін вже сьогодні представив відповідно основні параметри. Тепер, відповідно, це має бути розглянуто вже парламентом, бюджетним комітетом.
Це з чистого листа? Депутати ще не бачили бюджету?
Вони бачили перший варіант. Потім вони дали свої зауваження до бюджету. Мінфін деякі врахував, деякі не врахував і подав бюджет до другого читання. Змінилися, відповідно, доходи, змінилися певні витрати, доходи збільшилися на 36,6 мільярда зведений бюджет, а відповідно витрати збільшилися на 40 мільярдів. Параметри, які встановили для нас Міжнародний валютний фонд, ми дотримуємося. Основне збільшення доходів відбувається за рахунок збільшення податку на прибуток. І тут якраз відповідь для тих, хто ще сподівається, якраз на минулому тижні була зустріч президента з бізнесом, і президент пообіцяв ввести податок на виведений капітал. Разом з тим, не сказав...
Це виведений капітал за кордон, в офшорні зони, наприклад.
Не тільки, але зокрема. Це зачіпляє, але це ще дає можливість всередині країни у випадку, якщо ти кошти запускаєш в оборот, тобто інвестируєш на закупівлю нового обладнання, на свої поточні витрати, то в даному випадку кошти, які би ти мав оподаткувати податком на прибуток, вони оподатковуватися не будуть, а будуть оподатковуватися тільки в тому випадку, якщо ти вирішив собі виплатити дивіденди. І, звичайно, туди ще також попадають ті схеми, які часто використовували наші олігархи, олігархи, окремі бізнесмени, щоб виводити прибутки, які вони отримують в Україні, на свої офшорні рахунки.
Тепер такі виведення коштів будуть оподатковані?
Ні, поки що даний законопроект навіть не прийнятий. Просто я на прикладі бюджету хотів показати, що там не заплановано введення даного податку. Тобто до другого читання Мінфін подав законопроект, який не передбачає даного податку. Як це можна перевірити? Дуже просто. Так, цей податок призводить до того, що надходження до бюджету від податку на прибуток, він має бути зменшений. Тому що об'єктивно, у випадку, якщо бізнесу дозволяти, відповідно, залишати кошти у своєму розпорядженні, то він буде їх залишати і реінвестувати, і розвиватися. Тому це треба врахувати, бюджет їх не отримує. Та так, як
запланована сума. Але це позитивний момент з точки зору розвитку бізнесу, я правильно розумію?
Звичайно, тобто ви реінвестуєте, і це дозволяє вам запустити більше коштів в оборот. До речі, це також має дуже багатогранну позитивну момент. Зокрема, наприклад, якщо зараз часто інвестор приходить, він там дивиться нашу звітність, українську звітність, і говорить, а де прибуток? Він говорить, що нормально, прибуток є, але
просто ви його
там
не бачите.
Да, ви в фінансовій звітності його не бачите. І в даному випадку, звичайно, іноземний інвестор, який не звик жити за такими, скажімо, поняттями, коли там десь він вважає, що його, якщо він дурить державу, то він одурить його. І таким чином він відмовляється інвестувати, тому що тут, скажімо так, для нього не зрозуміла ні структура власності, ні доходи, ні прибуток, ні як він потім відповідно отримає кошти.
А що ж зараз зміниться?
Після цього це вже буде для нього зрозуміло. Тобто підприємства, які захочуть залучити інвестиції, вони будуть показувати свій реальний фінансовий результат. Якщо хтось говорить про те, що люди будуть завищувати свій прибуток, ні. Вони будуть, звичайно, інвестор не буде вірити на слово, як і не вірить де завгодно в світі, що якщо ти сказав, що у тебе прибуток там $1 мільйон, значить у тебе $1 мільйон. Він тоді попросить тебе найняти аудиторську компанію, яка, скажімо, якій він довіряє, яка підтвердить, що да, дійсно у тебе прибуток $1 мільйон, і тоді він уже зацікавиться вашою компанією.
Ілля, чи означає це, що тепер інвестор буде обирати, от, скажімо, виплачувати гроші, отримувати дивіденди, але при цьому сплачувати податки, чи реінвестувати у розвиток і тоді не сплачувати цей податок?
Звичайно, він буде це обирати. І на сьогоднішній день, до речі, я думаю, не відкрию секрет вашим слухачам, що найбільший інвестор в Україну є Кіпр. і найбільша країна, в яку ми інвестуємо, також є Кіпр.
Тобто це гроші, які були виведені так, з України, звичайно, вони повертаються вже як інвестиції.
Це схеми, які виводяться гроші за кордон, а потім повертаються у вигляді ніби інвестицій. І причина тут дві, чому люди це роблять. Перша причина – для того, щоб не сплачувати податки в Україні і не показувати, що твоя компанія є прибутковою, до речі. Тому що якщо ти показуєш прибутковою, то одразу з тобою зацікавляться, відповідно, податківці, інші органи, які завжди, якщо щось приносить прибуток, туди треба, відповідно, влізти з перевіркою і забезпечити
собі
затрати.
Але ж це базові ознаки бізнесу. Він зобов'язаний бути прибутковим. Так, він, власне кажучи, для того і є бізнесом, щоб заробляти.
Ви розумієте, у нас не був нормально розвинутий ринок капіталів. Для чого мені показувати прибуток? Тобто мені прибуток, в принципі, показувати для того, щоб я всім розказав, який я успішний. А для чого я розказую успішним? Це означає, що в мене компанія, в яку можна інвестувати. Тобто це означає, що мені добре давати кошти на кредити, тому що я прибутковий, зможу їх повернути. То, що в мене інвестори будуть зацікавлені, то бізнес прибутковий, звичайно, треба. А так як у нас ринку капіталів він був фактично відсутній, і єдиним інвестором був ти сам, або на певних договірних, дуже близьких стосунках ти залучав ресурси, то й показувати прибутку не мало ніякого сенсу. Єдина причина, для чого, скажімо так, прибуток, він фактично розглядався як об'єкт оподаткування. І все. Тобто, чим більше ти покажеш, тим більше ти маєш віддати держави. Звичайно, в такому аспекті весь бізнес просто не хотів показувати прибуток, і всі були збиткові, і їм було нецікаво, відповідно, комусь говорити, що ти успішний. Сподіваюся, ця система вже, по-перше, перша, яку ми кригу сламаємо, те, що прибуток не буде розглядатися як об'єкт оподаткування, а з іншого боку, коли ми покажемо, що ми є прибутковими, нами зацікавляться ті, хто захоче вкладати кошти, бо бачить бізнес, який, так, співставлення ризику певного, а й прибутковості в тому числі, він захоче вкласти гроші. І тут уже запрацює нормально. Тобто ми певним чином, завдяки, якщо буду прийнятий цей законопроект, будемо очищувати, оновлюватися, так як прибуток буде таким, як його сприймають у всьому світі.
Ну і розшифруйте, будь ласка, тобто гроші, які будуть виводитися з країни, вони не будуть оподатковуватись. В чому логіка?
Будуть.
Зараз
означає податок на виведений капітал.
Це з 18-го року вже буде?
І це з 19-го року, тому що не закладено. В бюджеті України закладено надходження від податку на прибуток на 90 мільярдів. До речі, було 80, стало 90. Тобто це означає, що в жодному випадку не планується введення цього податку.
Так, а в чому логіка? Поясніть, гроші, які виводяться, не оподатковуються.
Оподатковуються.
Ой, давайте ще раз розберемося, бо трохи
заплутався. Тобто,
не оподатковується в 18-му році?
Так, звичайно. Тобто можна було використовувати схему. Наприклад, проти цього податку виступили крупні іноземні компанії. Чому? Дуже просто. Їхні аудитори, скажімо так, розробили схеми, по яким можна виводити прибуток. Це і використання офшорних схем, це і сплата різноманітних роялті, це і виведення капіталів за допомогою сплати відсотків за кредит або за лізінг, тобто іншими способами, які дозволяли виводити капітал.
Тобто, давайте так, дивіться, інвестори заробляють гроші тут, в Україні. Так, українці їм платять свої кошти.
По ідеї, мали
виводити прибуток. Виводять їх назовні без жодних податків.
Так, звичайно, тому що податок на ПДВ, він, відповідно, відшкодовується при таких операціях, або не сплачується взагалі. А податок на прибуток, по факту, це, якщо ти все вивів, значить, це твої витрати. Ти сплатив, наприклад, відсотки за кредит. Воно відноситься до витрат. Як наслідок, за вищі витрат ти не сплатив в нашій країні ти не сплатив жодної копійки податків. Тобто в іншій країні, можливо, ти щось і сплатила, в нашій ні.
Між іншим, от за такою схемою працюють і російські компанії, які працюють в Україні, це і нафтові компанії, а це мережі бензозаправок, це банківські установи.
Якщо Україна не захищає свої власні інтереси, національні інтереси, то, звичайно, цим всі будуть користуватися. І в тому числі будь-які компанії, які працюють в Україні.
Лаконічна відповідь, і от вже точно, щоб все зрозуміти. Значить, Україна починає себе захищати в цьому відношенні, починаючи з 2019 року. Я правильно зрозумів?
Тільки починає, тому що Є ще багато кроків, які необхідно зробити для того, щоб по-справжньому захищати свої національні інтереси.
А чому цей початок, власне кажучи, датується 19-м, а не 18-м роком?
Ну, бюджет склали, перераховувати не хочуть. І саме головне, ну, повірте, ті люди, які наближені на даний момент до керівництва держави, вони є бізнесменами. І, звичайно, вони не зацікавлені в тому, щоб був введений такий податок.
Вони лобіюють свої інтереси комерційні?
Я так думаю, що так. Тобто це їхній особистий інтерес. Тобто для них є вигода, щоб діяв старий податок на прибуток, ну, той, який діє зараз, і вони продовжували його не сплачувати. І все.
Ну так, зрозуміло. Зрозуміло, така ситуація. А водночас ви сказали, що буде збільшення податку на прибуток, так?
Надходження.
Надходження. Да, давайте оце пояснимо.
Це означає, що планується, що наші компанії будуть більш прибутковими, ніж в цьому році. Відповідно, цей податок буде збільшений.
Ну, але ж це не можна командним методом зробити?
Ні, це прогнозним методом. Тобто оцінюється стан економіки, виходячи з певних показників попередніх років, планується їх на майбутні роки.
А це ви маєте на увазі?
Тобто відхилення, звичайно, може бути як в плюс, так і в мінус. Головне, щоб плани по податку на прибуток не перетворювалися, як при Азареві, в план надходження. Іншими словами...
Така соковичавлювачка,
да,
так?
Так, тобто немає значення, як ти працював, мені там не цікаво, значить у тебе має бути заплат сплачений податок на прибуток, все, крапка. Оце тоді, звичайно, негативне явище. А так у всьому світі планують, розраховують, наскільки воно там буде вигідно, наскільки воно будуть надходження, які будуть прибуткові ці компанії.
А якщо прогнозний метод, то яким чином він сформований? Це беруться цифри, наприклад, прем'єр сказав, що зростання буде 1,8% валового внутрішнього продукту. От, відштовхуючись від цієї цифри, прогноз зростання відбувається і збільшення доходжень від податку на прибуток.
Це і тенденції, які оцінюються, тобто в цілому світі щодо нашої економіки. Наприклад, тут же є велика проблема, що у нас дуже часто планується лінійним способом. Тобто, іншими словами, в чому була помилка? От у нас там, умовно кажучи, була ставка 10% і платила, тому, умовно кажучи, 10 платників податків. І от вважається, що якщо піднімуть вони з 10% до 20%, значить у нас буде не 10 умножити на 10, там, відповідна сума, а 20 умножити на 10.
А, ось проблема так, чисто арифметично, так?
По-різному, тобто, але так, основний спосіб планування – це ось такі арифметичні підходи.
А 1,8 зростання ВВП прогнозні, наскільки коректно це пораховано і виходячи з яких даних?
Тут, наскільки коректно, мені, скажу відверто, важко сказати, тому що дійсно треба оцінювати посекторально, фактично, що у нас буде відбуватися в нашій економіці. Для того, щоб це все відбулося, ну, повинні бути якісь поштовх, щось.
Ну,
при падінні до цього
бути?
У нас було майже 40, там у нас було величезне падіння, якщо ми там в доларах будемо рахувати.
Називають 20% навіть, так, падіння?
Ну, це в гривнях, так. 19 там, по-моєму, 7. Але враховуючи, що ми так сильно впали, то тепер оце зростання, це фактично стагнація.
А це за рахунок інфляції відбувається, оце зростання в 1,8?
Ні. Є таке поняття, як інфляційний дефлятор. Тобто, іншими словами, множимо на показник інфляції, таким чином вираховуємо вплив інфляції на зростання валового внутрішнього продукту. Тому зростання валового внутрішнього продукту розраховується виключно лише тільки в реальній відповідно показниках.
Ну і оскільки ми про інфляцію заговорили, виходячи з яких показників національного курсу валюти було пораховано бюджет 2018 року?
Ну, якщо ми будемо говорити про відсоток, про розмір, курс, це як що найбільше турбує, то там закладений показник фактично 20, якщо я не помиляюсь, 29 гривень. Тобто, враховуючи, що це середньорічний курс, то можливо навіть прогнозують зростання до 31, тому що зараз 27, то, можливо, в певні моменти воно зросте до 31 гривні. Ну, з одного боку, дійсно, такі параметри обґрунтовані, тому що у нас, по-перше, на наступний рік знову ж таки значні виплати за нашими міжнародними зобов'язаннями. І якщо діяльність Міністерства фінансів до залучення коштів буде не настільки ефективна, то означає, що виплати, які ми здійснюємо, вони будуть перевищувати те, що ми от надходження, як це відбулося в цьому році. І, звичайно, це негативно впливає на наш платіжний баланс. У нас негативний, суттєво негативний товарний зовнішньоекономічний баланс. Тобто, у нас
тобто купуємо значно більше товарів, ніж продаємо.
Ніж продаємо. І це, звичайно, тисне. Певним чином рятує наші заробітчани, які присилають кошти в Україну. А з приводу...
Люди допомагають державі, навіть виїхавши з неї.
Ну,
цікаво,
знаєте,
це правда тут цікавий факт.
Тут є одна негативна тенденція, яка спостерігається. Раніше люди їхали за кордон і повертались, тобто, і тут залишали родину. Тобто вони вважали, що вони там лише зароблять кошти і повернуться колись. І в даному випадку вони дійсно присилали достатньо багато грошей на те, щоб відповідно утримувати свою родину. Разом з тим, за останні роки тенденція погіршилася, а саме люди все частіше приймають рішення щодо не тільки самому поїхати заробити, а й відповідно всю родину вивозять. І це означає, що вже кошти в Україну він припиняє пересилати, тому що утримувати в ньому нема кого.
Оця
і
тенденція.
Це дуже негативна тенденція. Тобто, якщо уряд, йому постійно про це говорять, і вони говорять, до речі, от якраз якщо щодо бюджету пролунала ініціатива президента щодо збільшення мінімальної заробітної плати, ніби це має, ну, скажімо так, спровокувати те, що наші люди будуть отримувати більшу заробітну плату, але це не так. Тобто зростання мінімальної заробітної плати в жодному випадку не призведе до того, що це спонукає наших громадян залишитися в Україні, якщо хтось вирішив поїхати.
Тут треба уточнити, йдеться про ініціативу президента,
яка
була сьогодні висловлена про те, що мінімальна зарплата має становити 4100 гривень. Так,
так. Тобто на даний момент передбачено 3754 гривні, на наступний рік зараз 3200, відповідно, хочуть збільшити на 900 гривень. Ну, це суттєва сума, 28%, і, звичайно, це...
28% від чого?
3200 плюс 28%,
400. Так, на 28% зростання. Да. А як це вплине на економіку?
Ну, багато хто говорить, що і Національний банк в тому числі, що зростання мінімальної заробітної плати в цьому році призвело до збільшення інфляції. Але якщо ми проаналізуємо, тут більше зіграла роль прийняття рішень урядом щодо зростання тарифів, які також впливають на інфляцію. Тобто суттєво вплинули те, що регулюється урядом. І часткова сезонність, яка у нас відбулася на окремі фрукти. Говорити про вирішальний вплив не можна. Разом з тим, це збільшило фіскальне навантаження на економіку. І от фіскальне навантаження, звичайно, зіграло в негатив. І певний відсоток, незначний відсоток, але додало. Але разом з тим ми суттєво вийшли із того прогнозного показника, який планував Національний банк. Він планував 8% плюс-мінус 2%. Тобто максимально вже було 10%. Зараз ми досягаємо фактично 16%.
Це інфляція,
це інфляція цього року.
16%. Якою може бути інфляція наступного року? Чи існують такі прогнози?
Інфляція наступного року, так, звичайно, прогнозується, якщо не помиляюсь, 12%. Але тут треба врахувати, що це без урахування ініціативи, яка пролунала сьогодні. Яким чином зростання мінімальної заробітної плати, якщо вона не вирішальна, тому що в більшості випадків мінімальна заробітна плата – це детінізація, можна сказати, економіки. Тобто людина насправді отримала більше, але зростання мінімальної заробітної плати збільшує його платежі до пенсійного фонду. До речі, урядовці не приховують про те, що ініціатива щодо збільшення мінімальної заробітної плати на даний момент – це якраз ініціатива, щодо збільшення надходжень до пенсійного фонду. До речі, що це дало? Раніше що стримувало зростання мінімальної заробітної плати? дуже неприємно, що уряд використав цю можливість. Для того, щоб збільшити мінімальну заробітну плату, розірвали прив'язку зарплати бюджетників до мінімальної заробітної плати і прив'язали його до прожиткового мінімуму. Так от, дуже цікаво, що прожитковий мінімум в бюджеті на наступний рік, його зростання планується набагато нижчими темпами і в декілька етапів. Тобто за перший квартал, там другий квартал і 1 грудня. І тільки тоді він досягає певним чином тої старої мінімальної заробітної плати у відсотках, як і було. Це означає, що уряд хоче збільшити надходження до бюджету і разом з тим не збільшувати заробітну плату бюджетникам. Тобто такий хитрий ход, який фактично от, намагання отримати додатковий ресурс за наш рахунок.
А, до речі, кількість бюджетників планується скорочувати, чи вона буде на тому ж рівні, що і зараз?
На даний момент я не бачу скорочення в бюджеті, що там було передбачено якесь скорочення кількості бюджетів.
А стосовно державних, наприклад?
Але дивіться, я просто скажу, тут, можливо, який варіант. Часто скорочення бюджетників просто призводить до збільшення їхньої заробітної плати. Тому це
перерозподіл такий
перерозподіл
відбувається. Ілля, кілька хвилин у нас. Ви от ну таку сумну тенденцію озвучили про те, що якщо раніше заробітчани виїжджали самостійно і залишали свої сім'ї, то зараз намагаються вивезти і сім'ї з країни. Так, а що про що свідчить ця тенденція? Люди втрачають надію. А ви як економіст, якщо говорити про наступний 2018 рік, чи є у вас надія на те, що економіку буде стабілізовано, вона почне зростати?
Ну, перша позиція, чому виїжджають, це питання простої прагматики. Ви розумієте, якщо утримували людей певні патріотичні такі почуття, любов до батьківщини, бажання залишитися з батьками тощо, то зараз, за рахунок в тому числі і безвіза, і за рахунок того, що українці частіше почали виїжджати за кордон, вони побачили, що різниця в заробітних платах, тобто відбувається проста конкуренція, різниця в заробітних плат сягає в 3-4 рази, ніж тут.
Так взагалі і всі спеціалісти можуть виїхати з країни, якщо йти за такою логікою?
Ну, от фактично це і відбувається, тому що в Україні із-за того, що у нас найгірші показники по бізнес-клімату, по корупції, тобто ми організовувати бізнес в Україні невигідно. Як результат, із-за того, що бізнес невигідно, і нема конкуренції заробітних плат всередині країни. Тому люди їдуть за кордон для того, щоб знайти собі більшу заробітну плату. Ця тенденція дійсно певна, вона сумна. А ось з приводу, чи є у нас, ну, я скажу відверто, економіка розвивається циклічно. І от якщо ми будемо рахувати 2018 рік, ну, за моїми прогнозами, це якраз падіння буде відбуватися, а не зростання. 18-й рік, да. По-перше, накопичується дуже багато речей. Ну, тут багато речей, які є негативні. Тобто, ви знаєте ситуацію з біткоїнами і іншими відповідними. Їхня капіталізація досягла 300 мільярдів
доларів. Але як це прив'язано до економіки України?
Але не Україна. Ви розумієте, якщо це рухає, ну, падає, то відповідно, бо більше, чим більше відповідно відбувається зростання, тим більше людей хочуть отримати цей бонус, спекулятивний бонус за зростання такого нового активу для них, який, до речі, нічим не підкріплено. Люди будуть інвестувати, але раптом потім виявиться, що воно нічого не варте. І падіння буде так само, як свого часу не вірили, але впало там за 140 доларів за барель нафти тепер і впало до 30 доларів. Це ж саме відбудеться зараз. Грошей стане менше. Як результат, Україна менше має можливість буде залучати відповідні ресурси. І це, звичайно, негативно.
Ілля, дві хвилинки. Чи існують такі якісь позитивні механізми для того, щоб припинити падіння?
Знаєте, якщо б у нас в Україні дійсно відбувалися зміни на те, щоб показала наша влада, що вона готова дійсно жити по-новому з таким лозунгом.
А вона це декларує постійно. Президент,
вона це декларує,
слухайте,
але
президент виходить і говорить, 140 реформ провели. Ви хіба цього не чуєте?
Ну, я все чую, але чого я не бачу? Я не бачу дійсно реальних, ну, певні зміни є. Ви розумієте, це у порівнянні, коли весь світ біжить, ми йдемо. Да, ми рухаємося вперед, але ми йдемо. Але по відношенню до всього світу ми відкатуємося назад. І це найгірша ситуація.
Часто це війною пояснюють.
Війна, звичайно, впливає на, але вона все ж таки локалізована. Тобто вона потребує відповідних фінансових і людських вкладень, і військової техніки, тещо, але вона локалізована. Тобто є можливість відповідна. Якщо б у нас не було корупції, то, повірте мені, уже тоді би війна би йшла далеко на інший план. Тобто люди інвестували б в Україні, бо в цілому світі зараз надлишок ліквідних коштів. Тобто люди готові інвестувати.
Тобто головний стримуючий момент зараз – це рівень корупції в країні. Я вас правильно розумію?
Абсолютної недовіри до України. Україна в цьому світі задекларована як невиконувач своїх зобов'язань. І як результат, коли репутація на нулі, ну, і інвестувати не будуть, тому що ви сьогодні так сказали, а завтра ви просто не будете дотримуватися свого слова.
Ну, і от, між іншим, нещодавнє рішення Європейського Союзу, який не надав Україні 600 мільйонів
євро. Знову-таки не виконали свої зобов'язання. Взяли зобов'язання по НАЗК і по електронному декларуванню і не виконали. І, звичайно, таке рішення приймається не на користь України.
Такий результат, друзі. Так. Ну що, із пісні слів не викинеш. З нами в ефірі був Ілля Несходовський, кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ.